Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħaltiet professur Joe Pirotta nistennukom l-edizzjoni oħra tal-program minn Poplu għal Nazzjon, program li hu sponsorjat minn The Alfred Mizzi Foundation. Laħa tajba, Joe, konna waqafna l-program u bdejna nitkellmu u semmejna li l-Gvern Ingliż waqaf din il-Kummissjoni magħrufa bħala il-Blood Commission, ħabba ċermin tagħha, Sir Hilary Blood li kien hemm xi ħadd mit-trade unions, kien hemm Avukat Awstraljan, jekk ntakar sew.
Sir Edward St. John.
Daw ġew bħala kummissjoni reali u daw jiġu Malta jisimgħu n-nies u mbagħad jitkellmu ma jħossu li għandhom jitkellmu jagħmlu rapport. Milli nibdew mill-bidu, l-kummissjoni twaqfet.
Sewa.
X'kien l-ewwel pass li jagħmlu?
Issa l-ewwel pass li dejjem jagħmlu dak tip ta' kummissjonijiet hija li kellha laqgħat l-ewwel ma' uffiċjali fil-Colonial Office. U minn hemmhekk ħarġet direzzjoni. Direzzjoni kienet li il-parir biex ngħidlek li ma jagħmlux rekomandazzjonijiet li b'xi mod kienu itelfu jew jnaqsu mill-mod kif il-Gvern Ingliż jista' jaqdi r-responsabbiltajiet tiegħu għad-difiża f'Malta. Fikri mod jgħidulhom tagħmlu xejn li b'xi mod aħna nitilfu l-kontroll fuq id-difiża.
Dawn il-parir taċ-ċivil.
Taċ-ċivil.
Imma kellhomx ukoll lettera taċ-ċivil. Mill-Ministru tagħhom issa ġdid laqalhom il-Gvern Ingliż ħares lejn il-kolonji kollha tiegħu bħala li qegħdin fit-triq
tal-indipendenza. Li kienet ċara ħafna li jużaw il-metodu li jidrilhom xieraq biex huma jagħmlu eżami tas-sitwazzjoni kif inhi u jagħmlu rekomandazzjonijiet.
Li daw il-Blood Commission.
Ija, imbagħad kienet
il-tajjeb. Daw il-Blood Commission ma qed ngħid iċ-ċivil. Meta l-Blood Commission tagħhom dal-parir. Iċ-ċivil ma kellhomx lettra tal-Ministru tagħhom
għalihom. Għalihom dika xi ħaġa iktar għall-futura. Imma almenu bdejt dak l-argument tagħhom, bdejt it-triq għall-bidla kostruzzjonali. U l-bidla tibda billi terġa' ddaħħal fil-pajjiż responsible government. Issa waħda mill-affarijiet li għamlet il-Kummissjoni ovvjament ġiet Malta. Issa, il-partiti Maltin, it-tnej il-kbar, ħarġu kontra l-appointment tal-Blood Commission.
Għallu li. Kemm il-partit Laburista taħt minn tofu il-Nazzjonisti taħt George Borrell.
Għallu li dana jafu għas-sitwazzjoni, dan huwa telf ta' żmien, iktar ħin jgħaddi qabel ma jkollna kostruzzjoni tagħna. Il-partiti l-oħra,
il-partiti ta' Granado u
ta' Mabel, qablu li dan huwa pass fid-direzzjoni tajba, l-importanti li jgħaġa jkollna kostruzzjoni għall-gvern responsabbli.
Naturalment ikun qed jgħidu wkoll fl-iqsar żmien possibbli
nimmaġina. Meta ġiet Malta l-Kummissjoni, il-Partit ta' Mabel u l-Partit ta' Granada ntaqgħu magħhom u taw il-veduti tagħhom dwar x'għandu jsir fil-Kostituzzjoni, però il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonista rrifjutaw li jintaqgħu mal-Kummissjoni. Allu aħna ma narfuhiex il-Kummissjoni. Sa din appoġġiethom f'pożizzjoni biex ngħidlek delikata jekk.
Lill-Blood Commission u l-partiti.
L-partiti. Għaliex? Għax il-Blood Commission se ta' tajt jekk hemm xi ħaġa ma joġobhomx iktar tard dawna ma rridux jitkellmu magħha. U naraw li minn tof b'ċertu makakkerija jiddeċiedi to do something about it. U kien marbut mill-deċiżjoni tal-eżekuttiv li m'intaqax għax mal-Blood Commission. Tajjeb? Allura u jimmanuvra biex ikollu laqgħa li m'għandhax taqsam xejn. Għal-Kummissjoni ma' membru tal-Kummissjoni. F'dal-każ Edward St. John. Da kien ġej mill-Awstralja. Oħt il-mara ta' Mintoff kienet tgħix l-Awstralja. U di sellit għaliha, għatlu jekk tarahom selli li għaliha, u da ċempillu biex jgħidulhom li t-tislija li kellu l-Awstralja. Il-telefonata ħadita l-mara ta' Mintoff. meta sar jaf min tof, għax għaltu ovvjament, l-għadi u l-pitada, il-mata min tof ċemplet l-senġin, u stidnitu għallikel. Għajje? U da laqa l-istadina u marra l-kel għant il-familja min tof. Fejn min tof, un-bad xal-okkazjoni biex waqt il-diskors li kunem, jgħidlu xe t-pretendi
il-Partit
Laburista. U jinsistu fuq l-indipendenza, ecc. Ecc. Vuol diri, he made his position known.
Minna għal-Malta għal-Malta
għal-Malta.
Il nazzjonisti għamlu xaħġa?
Le għamlu xaħġa. Essa.
Imma nimmaġina kienu pubblikaw dokumenti daw il-Blood Commission se tattara biex.
Li kienu għat jgħamlu, kienu għamlu statements li kienu għamlu Londra, daw kienu jgħafu bihom, pero u rapporti ta' meetings li kienu jisiru.
Barra l-politiċi daw jiltaqaw ma' oħrajn.
Iva, jiltaqaw ma' varji membri, il-Kamra tal-Kummerċ, ecc. Anki ma' l-Arċisqof. Biex jarġin il-pozizjoni. Issa, meta ġew biex jifformulaw il-rapport tagħhom u jagħmlu rakkomandazzjonijiet. Waħda mill-affarijiet li waslu għall-konklużjoni, u naħseb ma kienx diffiċli ħafna biex tasal għaliha mill-esperjenza li kienet għaddit minnha Malta wara t-tieni gwerra dinija, kienet li żmien id-DRK-ja kien spiċċa. Jiġifieri spiċċa żmien li f'Malta jkollok żewġ gvernijiet, gvern imperjali u gvern.
Di rakkomandazzjoni tal-Blood Commission.
Allora, il-rekomendazzjoni tagħhom kienet li d-DRK-ja għandha.
Kienu damu ħafna biex jagħmlu r-rapport jew le?
Le, affarijiet ta' xhur. Ftit xhur. U l ma mar ovvjament ma' l-Colonial Office u ma ġiex
il-pubblikat.
U qalu għandha tispiċċa d-DRK-ja. Issa, kif se tispiċċa d-DRK-ja u fl-istess ħin l-interessi tad-difiża tal-Ingliżi jibqgħu miżmuma.
Għax dik kien il-punt.
Dik. Allura huma joħorġu. Bledi, għax huma jgħidu wara, Malta waslet fl-istat kostituzzjonali li nistgħu nibdew nsejħu l-Malta bħala l-istat ta' Malta. Però għalkemm l-isem kien sabiħ l-istat ta' Malta, kellu xi ħaġa nieqes ħafna li għandu jkollu kull stat,
u jsiguru
sovranità. Wol diri kien label biex jagħti ċertu prestiġju imma kostituzzjonalment dak il-label ma kienx jissarraf bil-mod li normalment jissarraf il-frażi l-istat ta'. Issa, għalu li importa, għalu ħafna drabi, ħafna nkwiet bejn żewġ gvernijiet kien ikollu l-bażi tiegħu minħabba l-fatt li d-difiża kienet kontrollata biss mill-gvern Ingliż. Għalu mela, taħt il-Kostituzzjoni għandha tidħol sistema li d-difiża u l-affarijiet esteri ikunu responsabilità joint responsibility tal-gvern Malti u tal-gvern Ingliż. Jekk ikun hemm nuqqas taqbil, l-aħħar kelma għandha tkun tal-gvern Ingliż. Issa, din ma kienx setati poter finali lill-gvern Malti u kieku waqfu hemmhekk b'xi mod biex qed ngħid li kienet perfetta, imma kien tkun daqsxejn imbenġla. Però huma daħlu affarijiet oħra fir-rekomandazzjoni tagħhom, u għadhom l-affarijiet li daħlu fir-rekomandazzjoni kienet li il-gvernatur m'għandux jibqa' jaqdi r-rwol tiegħu tradizzjonalment li kien jaqdi, jiġifieri jkun ukoll il-kap ta' amministrazzjoni, imma il-gvernatur isir ir-rappreżentant tal-Majestà tagħha.
Jiġifieri qiegħ tneħħilu minn għandek il-partijiet eżekuttivi qed nifhem sew?
Sa ċertu elementi sa nitkellem hawnhekk. U l-interessi tal-gvern Ingliż ikunu salvagwardjati x'issamu se jkun hemm gvern imperjali minn billi nħoloq post ġdid jissejjaħ UK Commissioner, il-Kummissarju tar-Renju Unit. U dal-Kummissarju tar-Renju Unit għandu jingħata l-poter li ikollha ħaġa l-assis dwar l-aġir tal-gvern Malti fejn tidħol id-difiża u l-Foreign Affairs. U għandu jkollu l-poter li jekk il-gvern Malti ikun se joħroġ jew jieħu xi pass f'daw iż-żewġ fields, da' żewġ materji, li bihom kien se jintlaqat, fl-opinjoni tal-UK Commissioner se jintlaqat ħażin l-interessi tal-gvern Ingliż, Allora, l-UK Commission kellu dritt li jitlob l-Gvern Malti biex ma jħuġ deklazzjoni. Jew jekk ikun se jonqos deklarazzjoni se taffettwa l-Gvern Ingliż biex joħodha. U jekk il-Gvern Malti ma jaqbilx ma dej, il-Kummissarju Ingliż kien se jkollu l-poter legali li jwaqqaf dik id-deċiżjoni jew azzjoni tal-Gvern Malti jew inkella joħroġ ordni u biex jissostitwixxi azzjoni jew innoqqas ta' azzjoni minn Gvern Malti.
Ok, ma ħanipprova. Iva, ħanipprova nifhem għalek biċċa biċċa. Mela, qabel dil-proposta tal-Blood Commission, inkun korrett li ngħid li l-Gvernatur seta' jagħmel dan kollu?
Iva, seta'.
Allura ħajħolqux ħaġa ġdida.
Le, ġdida, seta' jagħmel dan kollu fis-sens li ma kellu bżonn jagħmlu. Għaliex? Għax il-Gvern Malti qatt ma seta' jieħu passi li kellhom x'jaqsmu għad-difiża your foreign affairs. Okay. Allora, the question would never arise.
Missa, għala.
Jekk jagħmilha, automatikament, Gvern Ingliż kien jibgħat dik il-liġi għall-approvazzjoni tar-Reġina.
Il-Gvern Malti kien jibgħat.
Le, il-Gvernatur.
Il-Gvernatur, ok.
Għall-approvazzjoni tar-Reġina, u l-approvazzjoni ma tiġix.
Ok, ma x'kien il-vantaġġ li raw daw li qishom qed jimmultiplikaw?
Il-vantaġġ kien li issa l-Gvern Malti ma tlux inti fejn tidħol difiża jew l-affarijiet esteri. Int m'għandek l-ebda sej, il-Gvern Malti għandu id-dritt li fejn jitlu l-affarijiet x'jaqsmu Malta jieħu stand u deċiżjonijiet. Issa dak id-deċiżjonijiet jekk il-Gvern Ingliż oħsir tiġi qed jiddiskutihom mal-Gvern Ingliż.
Dik fimta.
Ma vantaġġ.
Għala, iviva, dak pass pozittiv. Imma għala il-Kommissjoner mhux il-Gvernatur, dik ma nistax.
Għax il-Gvernatur mhux se jibqa' jirrappreżenta l-Gvern Ingliż.
Imma ma jista' taħħa.
Hija il-Head of State. Tajjeb tal-Istat ta' Malta. Dik se tkun. Issa, madankollu, għalkemm għadna kif ngħidu li il-Gvernatur mhux se jibqa' jmexxi amministrazzjoni, u se jkun rappreżentant tar-Reġina, kien se jingħatalu ċerti poteri xorta waħda. U dal-poteri kienu se jkunu fuq il-Pulizija.
Il-Gvernatur.
Fuq il-ċivil.
Il-weda li kienu għamlu l-Ingliżi qabel l-nies.
Il-ċivil. U kien se jkollu wkoll id-dritt li, pereżempju, ikun il-Gvernatur li jaħtar l-imħalfin u l-Maġistrati. U għal-Gvernatur li jaħtar l-Attorney General. Il-Gvernatur li jaħtar l-Auditor Ġenerali tal-Gvern. Issa, dawn kienu proposti li assolutament iż-żewġ partiti l-kbar ma kienux jaqblu magħhom.
Għax kienu qed iżhom ħafna affarijiet f'idejn il-Gvern Ingliż.
U ma kienu qed jgħidu, u naħseb bir-raġun, li inti ma jistax tgħid li għandek gvern responsabbli jekk dak gvern ma jistax imexxi ċ-ċivilu, ma jistax imexxi l-Pulizija, ma jistax jaħtar il-ġudikatura, l-Attorney General, eċċetera. Il-Gvernatur ukoll kien se jaħtar ukoll l-uffiċjal li kien se jkun is-Segretarju għall-Kabinett. Barra minn hekk.
Jiġifieri il-Kabinett Malti meta qed jiltaqa' għandu xi ħadd joħodlu l-minuti u jagħmilha ta' segretarju korrespondenza eċetera, li mhu ħsduhx huma tal-fiduċja tagħhom imma tal-fiduċja tal-Gvernatur. Imma diżgur ma tistax.
Barra minn hekk qed jonqos. Barra minn hekk. Il-Gvernatur kien se jkollu l-dritt, jekk il-Gvern Malti għaddi xi liġi li b'xi mod tolqot l-Pulizija u kien jirriserva dik il-liġi għall-approvazzjoni tar-Reġina li ovvjament ma kienx se tiġi. Tajjeb? Il-Gvernatur ukoll kien il-bniedem li kien se jaħtar dik hekk ħaġa se tkun ġdida fil-Kostituzzjoni, il-Broadcasting Authority ta' Malta, li kienet tirrapporta lilu u kellu dritt mhux biss jaħtar il-membri tal-Broadcasting Authority taħt il-Kostituzzjoni imma kien se jkollu dritt ukoll li jneħħihom għar-raġunijiet li jidhirlu huma validi.
Ħadu saħħa kbira tal-Gvern.
Ħadu ippreparaw ukoll it-triq għall-Kostituzzjoni mhux biss billi għaddew qabel ma ġiet il-Kostituzzjoni ta' blad il-Broadcasting Ordinance settembru ta' 1961 li waqfet l-autorità ta' Xandi, imma għaddew ukoll l-ordinanza tal-Pulizija. Li biha issa wkoll l-uffiċjali għolin tal-Pulizija kien jaħtarhom il-Gvernatur. Allora inti għandek ċank kbir ta' amministrazzjoni kruċjali ta' gvern suppost responsabbli.
Di mish fil
fat mish fil dej gvern.
Forsi namlu braki dżajra ħafna l-nukat jismana u ma jkollux li l-tatana. Għawek għedin għaw sistema ta' xandir fi għandek kumpanija Angliża, Rediffusion.
Sena tkellem fuqha kont.
Għalhekk, ok, mela.
Nispjega din. Il-problema kellek kien din, inti irdu fakru l-ewwel, speċjalment dawk in-nies li għadhom daqsxejn żgħażagħ fleta. U ma jiftakrux pozizjoni oħra li fejn għandek il-pluralizmu f'Malta. F'Malta kien jeżisti xandir wieħed biss, dak immexxi il-liċenzjat ħan kun preċiż, il-liċenzjat mill-gvern. Tajjeb, dik kienet is-sistema pratikament fil-pajjiżi kollha. Issa, f'dal-każ.
Imma aħna fil-każ ta' Malta li kien interessanti u li ma kienx fil-pajjiżi kollha, li x-xandir f'ħafna pajjiżi kien. Mhux biss liċenzjat mill-gvern imma mmexxi mill-gvern. Aw Malta kellek kumpanija kummerċjali Ingliża.
Dika jekk nagħtu ftit background fuqha din malaj dik daħlet fit-30s, kienet iddaħlet f'Malta biex il-gvern Ingliż jilqa' jew jpatti, ħankun iżjed preċiż, għal dak li beda jara l-influwenza mir-radji Taljani, mir-radju Taljan.
Li kun hemm ħafna propaganda indirizzata lejn il-Maltin u sejdi fi żmien hawnhekk ta' ġej għall-gwerra.
Sewa, u mbagħad daħlet is-sistema tal-Rediffusion tagħhom kienu tagħhom liċenzja għal 25 sena li issa meta dħalna fil-bidu tas-60s din liċenzja kienet wasslet biex tispiċċa.
U beda ċanil wieħed, imbagħad wara l-gwerra għamlu żewġ ċanil u kont ħallas minn għalija jien fis-60s jekk niftakar sew.
Ħames xelini.
Nintaxir bieħi fisċar.
Kien ġiġi li għara l-gwerra spredja ħafna. Għax idu niftakru li għal ħafna zmin, il-Rediffusion kien l-uniku sors ta' home entertainment li kellhom il-Maltin.
Informazzjoni
kollox. Għoddi li kollox ma kollox.
Radio drammi,
l-istejjer, il-mqrija fuqhom, programmi ta' tfal, tal-housewives.
Kien interessanti li. Għal-bidu il-servizz bħal-bibis Ingliż ma kellux riklami, imbagħad kienet idea tal-Maltin meta bdew fuq żewġ channels li daħlu riklami biex ikollhom flus ħalli jagħmlu iktar programmi Maltin. Allura l-finanzjament tiegħu kien mill-subscription li ħalsu n-nies, kif inħalsu llum tal-milli ta' cable, u mir-riklamar li kien qed isir. U interessant ukoll kif li waħda mill- marketing tools li jużaw Rediffusion biex jżidu subscriptions. Aħna niftakru kienet tiġi World Cup u n-nies iktar jixru television. Dak iż-żmien bdew illi jxandru il-festi fis-sajf, għal panġirku tal-festa, jxandru programmi minn pereżempju jekk ħadd ħul ħamrun festa l-ħamrun, għal kienu jagħmlu kampanja f'dawk li rħula li fihom. Ħajxandru festa biex tagħmel hekk. U kien diffuż ħafna, kien xarret ħafna ġifieri.
Issa,
għall-Ingliżi hemmhekk iridu mbagħad qishom jirregolaw is-sitwaqija jagħmlu ċertu liġijiet dik kellha.
Aħna nispjegaw għaliex. Inti kellek il-kwestjoni fi żmien il-Gvern Laburista ta' Mintoff, kellek il-kwestjoni ma' Rediffusion li konna tkellimna fuqha meta tqaċċtu l-arbli eċetera. U l-Rediffusion kien talab uħa kumpens ma' il-Gvern Malti dwarha. Issa. Il-Rediffusion kienu nkwetati ħabba li il-Partit Laburista kien it-timbra Rediffusion bħala kollaboratur tal-gvern koloniali, u għadhom l-affarijiet li kien għamel kien ordna boykott ta' Rediffusion fis-sens li ta' direttiva biex partitarji ineħħu Rediffusion mid-dar. Tajjeb?
U kien hemm ġieli l-teddida bil-maqluba x'hekk niftakar sew meta il-gvern ta' Mintoff. Kien riet illi ikollu test tal-panicilki qabel u ma rridux tuomlu u ma rridx ma kienx ħajxandar.
Iżda kemm il-bizzej daħlu affarijiet
ta' San Pawl il-Belt eddew n-nies li neħu l-Rediffusion.
Vol dir kellek dik. U Rediffusion kienet inkwetata u koll, għax ma kienx taħt pressjoni biss minn il-gvern minn il-Partit Laburista, imma anke minn il-Partit Nazzjonalista. Ħabba il-Partit Nazzjonalista wkoll kien jaf li wasle biex tispiċċa il-liċenzja, se tagħlaq il-liċenzja tar-Redivision, u kienu qed jgħidu li l-gvern Ingliż m'għandux iġedded dik il-liċenzja imma għandha tiġi imġedda minn gvern Malti jekk jiddeċidi jġeddida jew inkella tingħata liċenzja oħra xi ħadd ieħor. Qoltili kien hemm dilbiża fuq il-pożizzjoni tar-Redivision. U allura l-gvern Ingliż mela dubju ta' xejn, iddeċida li jħaffef il-proċess ta' liċenzja ġdida lir-Redivision.
L-ħizmin kienx għandar biss stazzjoni għaw l-dak iż-żewġ. Żewġ
stazzjoni.
Ma' bil-wajr. Kejbil kien.
Li fi żmien perjodu stipulat rid jibda jdaħħal ukoll servizz tat-television f'Malta. Issa, ir-regolamentazzjoni tax-xandir ma kienx teżisti b'mod formali. Kien iddaħħal at one stage fi żmien il-gvern koloniali Broadcasting Board u dak il-Broadcasting Board kien iddaħħal. L-idea kienet biex jagħmel sensija ta' diskussjonijiet informattivi inkluż kustjonijiet anki politiċi. Tajjeb, u anke biex jistiedem partiti politiċi jagħmlu xi adress qasir ta' xi 15 minuta huma. Il-partiti, żewġ partiti l-kbar ma ċċettawx li kooperaw mal-Broadcasting Board. U wara tneħħiet il-Broadcasting Board. U bl-ordinanza ta' settembru 1961 twaqfet l-autorità ta' Xandir li mbagħad iddaħlet fil-Kostituzzjoni.
L-ordinanza ta' Xandir.
L-ordinanza ta' Xandir. B'hekk Malta kien bil-forsi tikolla tikolla Broadcasting Authority, li l-Broadcasting Authority kienet marbuta li tara li jkun hemm imparzjalità fix-xandir fuq kustjonijiet li jkunu kontroversjali fil-pajjiż ta' public interest.
Kienu fuq kontroversja politika
industrijali u dak iż-żmien reliġjuża
wkoll.
Li tkun hemm dak il-bilanċ, jiġifieri bilanċ f'dat sens li l-different points of views iridu jinstemaw. Tajjeb? Il-żewġ partiti l-kbar moġ bitomx tal-Broadcasting Authority. U il-raġuni principali li taw kienet li da Broadcasting Authority jekk hemm ħtieġa għandha tiġi appuntata minn gvern Malti, mhux imposta minn gvern Ingliż fuq il-gvern.
Isom il-gvern Ingliż qabel jagħti l-poter lura lil Malti jiet jirranġa l-kwistjoni tax-xandir kif jidhru.
Iva, għax hu derlu li l-esperjenza kienet tgħallem u kienet titkellem hawnhekk għall-esperjenza partikolarment ta' żmien minn toffiż minn il-referendum tal-integration li rid jipproteġi x-xandir minn kontroll tal-gvern. Dik kienet l-idea, alla jispustax. Tajjeb minn u jdaħħal awtorità oħra.
F'ċertu sens jishom ikkupjaw il-mudell Ingliż.
Dak ippruvaw jagħmlu, dak ippruvaw jagħmlu. U fil-fatt l-ewwel chief executive tal-Broadcasting Authority kien ukoll Ingliż, Kenneth Brown, li kien ġabuh mill-BBC. Biex ma tantx kien hawn speranza f'Malta ta' biex tiffunzjona biex imbuttaw dak il-mudell. Issa dan ifisser li daw rekomandazzjonijiet, il-Gvern Ingliż laqgħhom ir-rekomandazzjonijiet tal-Blood Commission u qal li kien se jfassar l-Kostituzzjoni fuqha. Però meta għalhekk
bl-oġġezzjoni tal-partit kbar Maltin.
Meta għalhekk meta ħareġ biex jiddikjara MacLeod fil-Parlament li se jimxi fuq il-rekomandazzjoni tal-Blood Commission. Kien għadu ma realizzax kif fil-fatt jiġri l-oppożizzjoni immensa li kien se jkollu fil-Kabinet Ingliż mid-dipartimenti tad-difiża.
Interessant li darba mhux biss mill-Maltin imma kien.
Għax hu rrid jagħmel skont il-politika li tidaħħalu dwar Malta, rrid jagħmel dikjarazzjoni fil-Parlament Ingliż fejn jgħid li di kostituzzjoni hija jusa mill-gvern Ingliż bħala interim għal ċertu żmien. U allura l-idea hija li twassal għall-indipendenza ta' Malta. Daw, allura x'tagħmel?
Il-Ministru tad-Difiża qed tajtaw hekk.
Issa meta il-Ministru tad-Difiża kien għadu kada kif saret fil-fedan il-gvern Ingliż l-organizzazzjoni sieħa, fis-sens li għall-ewwel darba inħoloq Ministru tad-Difiża li kien idaħħal fih il-ministeri l-oħra tal-Air Force, l-Army u l-Navy. U dawna għamlu plejtu sħiħ. Mhux aċċettabbli, għax qalu ċ-Chiefs of Staff qed jgħidu li l-importanza ta' Malta għad-difiża għadha waħda ta' importanza strateġika kbira u naraw il-MacLeod ikollu ibiddel it-test tal-statement li se jagħmel fil-Parlament fejn evita li jgħid li din interim constitution u evita li juża xi frażi li b'xi mod tat indikazzjoni li dina hija kostituzzjoni interim. Di ħadha bi kbira ħafna kien MacLeod.
Però nista' nifhem.
Ma setax jagħmel mod ieħor għax il-pressjoni minnha tal-kabinet ibbekkjata mill-Prim Ministru Macmillan ma kellux mod ieħor.
Jgħodu biddel jew jitlaq. Wasalna fl-aħħar tal-programm ġew forsi nikkonkludu għaw ma najdu semija u koll meta nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa dieħla fiex ħankomplu.
Iva, issa se naraw il-Blood Constitution eżatt fiex kien tikkonsisti, xi punti minn li għadna llum se nirrepetuhom fid-dettall, però hemm affarijiet oħra importanti, pereżempju dwar l-Assemblea Leġislattiva. Ma
dak dak naraw l-ġimgħa dieħla.
U nitkellmu minn hemmhekk il-qudiem fuqha.
Dawk il-kummenti jien Father Joe Borch. Flimkien mal-Professur Joe Perotta naslu fit-tmiem tal-programm tagħna l-ġimgħa, fakrukom bħal dejjem li l-programm tistgħu segu anke permezz tal-internet titlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt tmorru fejn għamlu l-streaming u tisimgħu għalkom dita tagħkom fi xejn tridu intom. Jien Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.